الشعب. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ajunul vizitei sale în Republica Moldova, președintele României Traian Băsescu explică Europei Libere de ce crede că locul moldovenilor este în Uniunea Europeană.
Poporul Republicii Moldova e partea poporului român, cultura, istoria, toate recomandă Republica Moldova pentru integrare în Uniunea Europeană și nu în Uniunea Asiatică.
La Viena a început o nouă rundă de negocieri în format 5+2 pentru rezolvarea chestiunii transnistrene.
Și noi dispute interne în Marea Britanie pe tema relațiilor cu Uniunea Europeană.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Numai Chișinăul poate stabili nivelul de autonomie pentru Transnistria, crede președintele României Traian Băsescu în interviul cu Europa Liberă acordat înainte de vizita de miercuri la Chișinău. Președintele Băsescu a mai declarat că, citez, prioritatea mea și a României trebuie să fie ca Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene. În 10 ani, 12 ani, undeva pe aici, a mai declarat Traian Băsescu. La Viena are loc o nouă rundă de negocieri în format 5+2 legate de conflictul transnistrian, la care se așteaptă ca Tiraspolul să ridice problema celor 6 puncte de control al migrației care ar urma să fie instalate pe segmentul transnistrian al granței cu Ucraina. Într-un interviu cu Europa Liberă la Viena, vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov a declarat că, citez, are toate argumentele pentru a solicita Tiraspolului să fie mai înțelegător, mai indulgent când este vorba de fluxul migrațional. Proiectul de lege privind aceste puncte de înregistrare a migrației va fi discutat din nou la toamnă de Parlamentul de la Chișinău. Grupul de prietenie cu Republica Moldova din Congresul American a prezentat recent o declarație de sprijin pentru poziția actuală a Republicii Moldova în negocierile privind conflictul transnistrian. În declarația grupului condus de republicanul Joseph Pitts se exprimă îngrijorarea față de ultimele măsuri unilaterale luate de Tiraspol. Totodată se cere participanților la negocierile 5+2 să ajungă la o înțelegere privind statutul legal al Transnistriei și rolul ce revine de drept în Republica Moldova. Se cere și retragerea trupelor rusești și a munițiilor în conformitate cu rezoluția adoptată în 1999 la summitul OSCE de la Istanbul. Secretarul de stat american John Kerry s-a întors în Orientul Mijlociu, a șasea vizită în regiune din februarie, când a preluat conducerea diplomației americane. La Amman, în Iordania, Kerry discută cu oficialități locale și reprezentanța Ligii Arabe despre evoluția situației din Egipt și Siria și despre problemele existente în procesul de pace israelo-palestinian. Șeful serviciului rus de migrație a confirmat faptul că Edward Snowden, fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate din America, a cerut astăzi azil în Rusia. Constantin Romodanovski a precizat că cererea de azil temporar va fi examinată în decurs de 3 luni, cum prevede legea. La Cairo, cel puțin 7 persoane au murit în ciocnirile din cursul nopții dintre poliție și simpatizanții fostului președinte Mohamed Morsi. Mai mult de 250 au fost rănite, informează funcționari ai Ministerului Sănătății. Protestele și ciocnirile cu poliția au continuat și azi dimineață, când se relatează că încă 2 persoane ar fi fost ucise. În Rusia, grupul punk Pussy Riot a produs un nou video cu un cântec împotriva industriei petroliere și a lui Igor Secin, directorul conglomeratului Rosneft. Videoclipul a fost trimis astăzi redacției ruse a postului nostru de radio și poate fi văzut și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
A fost știrile orei 19. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În ajunul vizitei pe care o va face miercuri la Chișinău, președintele României Traian Băsescu a acordat un interviu postului nostru de radio și cotidianului România Liberă. Sabina Fatil a întrebat mai întâi de ce nu progresează negocierile în chestiunea transnistreană.
Pentru că cei de care depinde rezultatul nu vor să rezolve problema. sau vor să o rezolve altfel decât Chișinăul. Ori aici Chișinăul este cel care trebuie să decidă. Nici Federația Rusă, nici Ucraina, nici Statele Unite, nici Uniunea Europeană, nimeni altcineva nu poate decide asupra integrității teritoriale decât Chișinău. Iar poziția Chișinăului încă nu este acceptată de toate părțile.
Pe de altă parte, Transnistria nu este un teritoriu care să fie aparținut în mod istoric.
Nu, n-aș intra în istorie. Mi se pare facil tipul acesta de întrebare. Când Republica Moldova și-a declarat independența, Transnistria era parte a Republicii Moldova. Deci despre asta discutăm.
Există o serie întreagă de analize făcute de analiști importanți din Statele
Unite.
Eu
nu fac analize pe teritoriul altui stat, ci pur și simplu spun că așa cum mi s-a recunoscut internațional independența, Republica Moldova așa trebuie să rămână.
Transnistria este totuși o povară pentru Republica Moldova, chiar și în cursa pentru Uniunea Europeană.
Nu mi se pare neapărat. Chișinău are obligația să bată, să lupte diplomatic pentru fiecare palmă de pământ care îi aparține, indiferent care au fost aranjamentele administrative în interiorul fostei Uniuni Sovietice.
Lunar, pensionarii din Transnistria își primesc banii de la Moscova. Rusia plătește anual acolo câteva miliarde de euro. Sunt acolo peste 20.000 de tone de armament. De ce ar abandona Rusia această enclavă?
Din respect pentru dreptul internațional. Ori de câte ori între un oficial rus de la cel mai înalt nivel până la orice purtător de cuvânt, vei afla că Moscova susține integritatea teritorială a Republicii Moldova. E diferența între vorbă și faptă.
E o diferență mare.
Consistentă.
Totuși, vicepremierul rus Dmitri Rogozin spunea recent că Rusia va menține trupe în Transnistria până la soluționarea conflictului înghețat. România este de acord cu această decizie a Moscovei?
Nu, România solicită de multă vreme aplicarea înțelegerii de la Istanbul din 1999, în baza căreia Federația Rusă trebuie să-și retragă și armamentul și trupele de pe teritoriul Transnistriei.
Cu toate astea, din 1999 până acum, Rusia n-a făcut niciun pas, ba dimpotrivă, au amenințat că vor schimba armamentul și vor aduce unul nou.
Este ce vă spuneam mai înainte, diferența de la vorbe la fapte.
Se poate întâmpla ceva care să schimbe această diferență, să se treacă de la vorbe la fapte?
Da, cred că Moscova ar putea să devină rezonabilă în raport cu Republica Moldova și să lase ca decizia în ceea ce privește viitorul Republicii Moldova să fie luată de politicienii de la Chișinău și nu de cei de la Moscova sau de la Bruxelles sau de la Washington sau de la București. Ei trebuie să decidă.
Domnule președinte, aveți semnale că s-ar putea întâmpla acest lucru?
Nu am un astfel de semnal.
Vă bazați doar pe optimismul dumneavoastră? Sau
nu, mă bazez pe dreptul internațional. Mai devreme sau mai târziu, toți trebuie să înțelegem că dreptul internațional este respectarea dreptului internațional este condiția de a ne garanta pacea.
A fost și până acum.
Da. Și am avut conflict în Transnistria. Deși atunci când nu s-a respectat dreptul internațional. Să sperăm că ușor, ușor vom înțelege toți, indiferent că suntem țară mai mare, mai mică, necesitatea de a respecta regulile internaționale.
La Chișinău se vorbește tot mai mult în ultima perioadă despre un scenariu provocator al Kremlinului, cunoscut ca planul anti-Vilnius, prin care Rusia încearcă să blocheze aderarea, semnarea acordului de asociere Moldova-Uniunea Europeană. Ar putea avea succes acest plan, ce credeți?
Categoric nu. Deci la Vilnius se va parafa acordul de asociere și se va parafa acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător.
Nu și liberalizarea vizelor.
Moldova e destul de avansată din acest punct de vedere. Este deja în etapa a doua de negociere și trebuie să o recunoaștem, este povestea de succes, dacă vreți, din parteneriatul estic. Este cea mai avansată din punct de vedere al negocierii liberalizării vizelor.
A existat un hiatus și în Republica Moldova când a avut loc această criză politică internă. Există acum și o serie de alte provocări care au fost lansate deja de Tiraspol, iar vocea Rusiei a vorbit despre iminente ostilități armate în zonă.
Sperăm să nu se întâmple așa ceva. De multe ori vocea Rusiei are o propagandă agresivă care eu cred că nu este întotdeauna politica oficială a Moscovei, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că a existat un hiatus în timpul crizei politice, dar nu trebuie să ne mire. România e un stat democratic mult mai consolidat și am avut o criză mai profundă decât cea din Republica Moldova. Criza din Republica Moldova a fost o simplă neînțelegere între partidele componente ale alianței pe distribuirea unor funcții. Criza de la noi a fost o criză de tip lovitură de stat. Deci nu m-aș uita sau nu i-aș critica pe moldoveni când la noi, stat membru al Uniunii Europene, s-au întâmplat lucruri mult mai grave.
Credeți că în criza politică internă de la Chișinău n-au existat și intervenții indirecte din partea unor puteri importante din zonă, cum ar fi Rusia?
N-aș specula. De ce ne-am legat de alții când noi, spre exemplu, am fost destul de implicați în a-i convinge pe politicienii moldoveni să refacă alianța? Deci opțiunile politice sunt ale fiecărui stat, dar nu pot critica alte intervenții, pentru că ni s-ar putea spune, da, voi de ce ați contribuit la înțelegerea părților? Cred că noi am făcut un bun serviciu Republicii Moldova. Cum la fel au fost numeroase discuții la Bruxelles cu comisari care erau implicați în rezolvarea problemelor din Republica Moldova. Deci asta e viața. Republica Moldova este la frontiera dintre două lumi și
depinde care lume va reuși să o integreze.
Bun, nimeni nu vrea să integreze cu forța Republica Moldova, cred că niciuna din cele două lumi. Și unii și alții încearcă să o convingă care e drumul cel bun. Iar eu cred că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Poporul Republicii Moldova e partea poporului român, cultura, istoria, toate recomandă Republica Moldova pentru integrare în Uniunea Europeană și nu în Uniunea Asiatică sau în CSI sau în...
Domnule președinte, vedeți această integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană împreună cu Transnistria și cu trupele rusești aflate pe teritoriul Transnistriei?
Nu, categoric Uniunea Europeană nu va mai repeta eroarea Cipru. Dar speranța că problema transnistreană se va rezolva există și n-am niciun motiv să fiu pesimist, cu atât mai mult cu cât nu mâine se pune problema integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ci este un proces îndelungat. Abia se parafează acordul de asociere. Vă aduceți aminte că la noi a durat 10 ani de la acordul de asociere până la intrarea în Uniunea Europeană. Deci timpul lucrează și sper eu să lucreze în favoarea Republicii Moldova și a cetățenilor ei.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat de președintele Traian Băsescu Europei Libere și ziarului România Liberă. Partea a doua a interviului, în care Traian Băsescu vorbește și despre neînțelegeri în dialogul moldo-român, o vom difuza în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Interviul integral îl găsiți la europalibera.org.
La Viena a început astăzi o nouă rundă de negocieri în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. În capitala austriacă se află și corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, care ne-a trimis următoarea relatare despre începutul discuțiilor care vor dura două zile.
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea transnistreană nu promite avansări spectaculoase a procesului de negocieri. Participanții la discuții au consumat o sesiune de lucru în dezbateri fără o finalitate a agendei actuale reuniuni. În timp ce Ucraina, țară care deține președinția la OSCE, Chișinăul, dar și cei doi observatori, care sunt Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, susțin nevoia abordării întregului spectru de probleme vizând rezolvarea conflictului transnistrean, Tiraspolul rămâne deocamdată necooperant în abordarea problemelor politice și de securitate în contextul identificării unei soluții finale și viabile ale conflictului în baza suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ori tocmai problema statutului juridic special al regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova și problema de securitate în zona de conflict, inclusiv factorul militar, sunt elementele cheie, abordarea cărora pot duce la identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană. Negocierile în formatul 5+2 vor continua și mâine aici, la sediul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Viena. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica săptămânală a Europei Libere despre Alianța Nord-Atlantică. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Aflat săptămâna trecută la Chișinău, asistentul secretarului general NATO, Gabor Iclodi, a anunțat că Republica Moldova a decis să se alăture forțelor NATO în Kosovo, KFOR, aflate acolo sub mandat ONU.
Moldova's decision to join KFOR is a very important milestone.
Este o decizie foarte importantă din perspectiva Alianței Nord-Atlantice. Prin acest pas, Republica Moldova trece peste o așa zisă barieră, devenind țară furnizoare de securitate, nu doar consumatoare ca până acum, a explicat importanța pasului emisarul euroatlantic. Deși ar fi fost luată încă anul trecut în cadrul unei vizite a premierului Vlad Filat la cartierul general NATO de la Bruxelles, decizia nu a fost făcută publică și discutată la Chișinău decât în cadrul recentei vizite a asistentului lui Rasmussen, pentru că nu trecuse toate procedurile din interiorul NATO, explică ministrul apărării Vitalie Marinuța. Un alt motiv al discreției autorităților ar putea însă fi riposta pe care își o atrage orice decizie de acest fel din partea opoziției comuniste, care crede că astfel guvernanții ar încălca statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Pe vremea guvernării comuniste, autoritățile nu au ezitat totuși să trimită mai multe contingente de geniști în operațiunea NATO din Irak, fapt care este amintit liderului comunist ori de câte ori acesta critică raporturile călduroase ale actualelor autorități cu NATO. Eventuală decizie legată de participarea la operațiunile de menținere a păcii din Kosovo ar urma să fie luate de Parlamentul de la Chișinău la începutul sesiunii de toamnă. Iar ministrul apărării, Vitalie Marinuță, ne-a explicat cum se pregătesc militarii moldoveni de operațiune.
Abia undeva o lună în urmă, de către Consiliul Nord-Atlantic, a fost primită decizia de a ne accepta în cadrul operațiunilor de menținere a păcii sub egida ONU, dar conduse de NATO. Și la momentul actual deja merg procedurile interne în Republica Moldova, anume determinarea contingentului care îl vom trimite, problemele financiare care sunt legate de detașarea acestui contingent. Totodată discutăm și cu partenerii externi pentru susținerea în teatru de operațiuni. Adică aici noi purtăm negocieri și cu partea italiană, care este în conducerea operațiunii la moment, și cu România, și cu Statele Unite ale Americii. Încercăm să discutăm și cu unele state neutre care sunt în operațiune, ca să preluăm anume experiența lor, poate și susținerea lor, în așa mod ca să nu avem nicio problemă ce ține de statutul nostru de neutralitate și participarea în așa mod de operațiune. Va fi un grup de geniști, iar alt grup de infanteriști care vor îndeplini misiuni de pază patrulare. Maximum la 41-42 de persoane.
Vitalie Marinuța, ministru al apărării. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Azi au început înscrierile la facultăți. Pentru viitorii studenți sunt puse la dispoziție peste 6.000 de locuri cu finanțare bugetară și peste 13.000 de locuri la contract. Ca și anul trecut, universitățile pot decide după ce criterii aleg studenții, dar în premieră, absolvenții pot depune dosarul la mai multe universități. Cum apreciază tinerii această șansă și de ce sunt ghidat atunci când aleg o specialitate, a încercat să afle Tamara Grășdeanu.
Vădit mulțumiți că au trecut examenul de bacalaureat și nu sunt printre sutele de elevi care susțin în aceste zile repetate examenele, absolvenții pe care i-am întâlnit la Comisia de Admitere a Universității de Stat, în mare parte optau pentru una sau două specialități. Elena Stratan din Chișinău spune că își dorește să studieze psihologia. Ea crede că sunt binevenite noile reguli de admitere, mai ales că tinerilor li se permite să încerce la mai multe universități și astfel au mai multă siguranță că nu vor pierde de anul.
Dacă nu-i admite într-o universitate, au o posibilitate înaltă.
Ai să încerci să depui la mai multe universități? Ești pregătită?
Astăzi, cum e prima zi, încă mă gândesc. Poate și o să depun și la alta.
Mi-ai zis că optezi pentru psihologie. Ce te-a făcut să alegi această profesie? Ai avut anumite criterii de selecție?
Nu, n-am avut anumite criterii. M-am dat pe internet care facultăți sunt și am ales această facultate.
Cei mai mulți dintre interlocutorii mei au spus că vor să aibă o specialitate cu profil economic. E și cazul unui tânăr din Ocnița, Igor Roman. Absolventul spune că în alegerea profesiei l-au ghidat prietenii și că s-a interesat mai puțin de perspectivele acestei specialități.
Doresc pentru business și administrare.
În acest an tinerii pot depune concomitent la mai multe universități. Cum apreciezi tu această șansă?
Eu, de exemplu, și la ASEAM am depus documentele.
Tu ai fost îndrumat de cineva să iei această decizie sau ți aparține?
Prietenii m-au ajutat să aleg această specialitate.
An de an, unul din criteriile după care tinerii aleg o specialitate este așa numitul top de prestigiu al facultăților. Numai că, spune Maia Șefciuc, responsabilă de Comisia de Admitere de la Universitatea de Stat, piața muncii are nevoie de specialiști din domenii care nu se regăsesc în preferințele tinerilor. Ea crede că elevii ar avea nevoie de orientare profesională încă de pe băncile școlii.
Se conduc de stereotip care sunt specialitățile la modă, să zicem, și de regulă solicită dreptul, economia, dar sunt specialități solicitate pe piața muncii care sunt totalmente neglijate și avem un departament de ghidare în carieră și ar fi bine totuși să meargă copiii să intereseze și ar fi cazul să se pună bazele din școală, pentru că dacă îi vedeți, toți sunt absolut debusolați și atunci trebuie să îi orientăm, pentru că copilul vine, mizează la un loc bugetar, dar sunt un număr limitat de locuri.
Chiar dacă planul de admitere cu specialitățile și locurile disponibile la contract și buget era afișat pe mai multe panouri din fața universității, puțini au fost dintre cei care au tras cu ochiul la oferte. Reușesc să vorbesc cu Livia Raponica din Sângerei. Tânăra spune că este indecisă, mai ales pentru că îi se par prea mari contractele.
Comparativ cu anii trecuți, au crescut sumele de contract. A student este greu să ai sume de mari, plus cămin, cheltuiala de oraș.
Tu ai optat pentru pentru o specialitate?
La vârsta din prezent este greu să alegi o specialitate oricare. Trebuie să bazezi pe visi, pe scopuri.
Dar să informează tinerii despre care sunt solicitările de pe piața muncii, de ce specialiști avem nevoie, în ce domenii?
În fine, da, ca după finisarea să aibă de lucru.
Absolvenții care doresc să se înscrie la facultate o pot face până pe 27 iulie, iar rezultatele vor fi anunțate nu mai târziu de 31 iulie. Din acest an, indiferent că au fost admiși la contract sau buget după primul an de studii, în funcție de rezultatele studenților, se va stabili din nou care sunt tinerii care vor beneficia de locuri bugetare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În Marea Britanie continuă disputa dintre cei care vor ca țara să rămână în Uniunea Europeană și cei care doresc ieșirea ei din organizație. Detalii în relatarea lui Dan Alexe.
Așa cum o promisese premierul conservator britanic David Cameron, în 2017 alegătorii englezi vor decide într-un referendum dacă sau nu Regatul Unit va rămâne în Uniunea Europeană. Amenințarea retragerii Angliei din Uniune a devenit miza retorică principală a relației din ce în ce mai tensionate a Londrei cu Bruxelles. Premierul Cameron e din ce în ce mai mult prizonierul aripii celei mai anti-europene a partidului său conservator, Tory. Luni, 15 iulie, Parlamentul Britanic a votat deja în favoarea retragerii Angliei din 130 de acorduri europene privind justiția și cooperarea între poliții. Guvernul britanic mai plănuiește să se retragă și din alte programe și structuri europene, de pildă din recunoașterea mandatului european de arestare. Sigur, Marea Britanie va trebui să-și negocieze îndelung ieșirea unilaterală din aceste convenții colective europene, gestul este însă premonitoriu pentru rezultatul referendumului în legătură cu rămânerea Angliei în Uniune. În privința mandatului european de arestare, atât laburiștii din opoziție cât și liberalii s-au pronunțat împotriva ieșirii din Convenția Europeană, dar majoritatea parlamentară a considerat că mandatul european limitează suveranitatea Marii Britanii. În ce privește însă viitorul referendum, nu doar opoziția, dar până și o parte a politicienilor conservatori consideră că Anglia are de fapt mai mult de pierdut decât de câștigat în cazul unei ieșiri din Uniunea Europeană. Asta va veni după ce în alegerile europene de anul viitor se anticipează un important progres al euroscepticilor în întreaga Europa. Un grup de politicieni britanici din toate partidele, printre care și importante figuri Tory, precum vicepreședintele Partidului Conservator Kenneth Clark, au semnat un manifest în favoarea rămânerii Angliei în Uniune. Însă, asemenea inițiative se arată a fi tardive, după ce în ultimele două decenii opinia publică britanică a fost deformată de o presă populară agresivă și anti-europeană într-un mod lipsit de nuanțe. La rândul lor, adversarii Uniunii Europene, prin intermediul autonumitului Institut pentru Afacerile Economice, un grup de reflecție ultraconservator, au anunțat că oferă un premiu de 100.000 de euro celui care va veni cu cel mai bun plan de scoatere a Angliei din Uniunea Europeană. Detaliu subliminal, premiul e estimat în euro, iar nu în lire sau dolari. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cătălina Molodoi este directorul ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți pagina 6 cu genericul urban, în care am pregătit un articol despre reușita în municipiul Chișinău la examenele de bacalaureat în comparație cu raioanele Republicii. În pagina 4, societate, citiți despre intenția Uniunii Jurnaliștilor de a prelua dreptul de gestionare a complexului Casa Presei. În pagina 3, cu genericul locale, aflați detalii despre comerțul neautorizat pe străzile capitalei, problemă care ia amploare și despre un nou branșament care va asigura locuitorii din Trulești cu apă potabilă. Și în pagina 2, actualitate, găsiți o informație utilă despre deconectarea semafoarelor și organizarea circulației pe sens giratoriu în mai multe sectoare ale orașului în scopul fluidizării traficului rutier.
Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio